jeni me SBS Albanian.
Vazhdon sfida me virusin korona, COVID-19 në të Republikën e Maqedonisë së Veriut si edhe në shumë shtete të tjera evropiane. Nga e mërkura, ora policore ka filluar në 16 deri në 5, ndërkaq që tërë vikendin e të Republikën e Maqedonisë së Veriut është në karantinim të plot nga e premti ora 16 deri të hënën orën 5, pra plot 56 orë. Dyqanet të caktuara dhe restorante për shërbime online do të punojnë me orar të caktuar, ndërkaq asnjë qytetar nuk do të jetë i lejuar të thyej orën policore. Bëhet e ditur se javën që lam vetëm në qytetin e Shkupit, 44 qytetarë kanë marrë job nga 2.000 euro. Sa i përket ndalimit të lëvizjes, gjatë 24 orëve të fundit, janë regjistruar 90 shkelje të orës policore në të gjithë territorin e shtetit dhe 57 persona janë të arrestuar nga policia. Për të tjerët, po mirën të dhëna dhe do të ndërmerën edhe masat konkrete. Pra është një kontroll i rrept dhe ndalim i plot në çdo cep të territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Sipas ministrit të Shëndetësisë Venko Filipçe, në klinikën infektive janë të shtruar 66 pacientë, 8 prej të cilëve janë në gjendje të rënd. Në spitalin 8 shtatori janë të shtruar 29 pacientë, 6 prej tyre janë në gjendje të rënd. Në qytetin e Manastirit janë të shtruar 4 pacientë dhe të gjithë janë në gjendje stabile. Në qytetin e Shtipit ndodhen 8 pacientë. Testime vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 498, prej të cilave 48 kanë dalë pozitiv. Gjithsej të infektuar janë 711, ndërkaq duket që kulmi do të arrijë në fund të muajit prill dhe thuhet se numri mund të shkojë deri në 2500 të infektuar. Kryetarët e dy partive më të mëdha maqedone, Zoran Zaev e Kristijan Miskovski, do të hyjnë në karantinim 14 ditësh për shkak të kontaktit direkt me kryeredaktorin e televizionit Kanal 5, i cili rezultoi i infektuar me koronavirus. Miskovski ka bërë me dije se është në gjendje të mirë, kurse Zoran Zaev ka pohuar se është kthyer më njëherë në shtëpinë e tij në Strumic dhe ka bërë vetë izolim, duke mos ndjerë aktualisht ndonjë simptom. Zëvendës kryeministri Bujar Osmani ka shprehur gatishmërinë e tij që përveç angazhimeve qeveritare të ushtrojë detyrën e mjekut civilnetar kudo që të ketë nevojë. Ndërkaq ka bërë me dije se ka pranuar gjatë kësaj jave 1 milion maska donacion nga qeveria çeke që duhet të shpërndahen spitaleve në tërë Maqedoninë. Ndërkaq nga Hungaria ka arritur donacion prej 100.000 maskash dhe 5.000 veshjesh mbrojtëse për të luftuar virusin korona dhe për ndihmën në mes të shteteve kanë folur në një konferencë të përbashkët shtypi Nikola Dimitrov, ministër i jashtëm, dhe homologu i tij Petar Sijarto. I vetmi qytet në Republikën e Maqedonisë së Veriut që ka ngelur i paprekur dhe thyen të gjitha parashikimet e mundshme deri më tani është qyteti Kërqovës. Ndonse kryetari Dehari merr çdo ditë masa për dezinfektim të rrugëve dhe çdo objekti, qytetarët vazhdojnë të mbeten të izoluar si në çdo qytet tjetër. Dehari ka bërë të ditur se nga qeveria ka kërkuar që Kërqova të shpallet zonë sterile dhe në hyrje e dalje të qytetit të vendosen postbloqe që do të kontrollojnë të ardhurit nga jashtë, ndërkaq të lejohet që jeta në këtë qytet të zhvillohet normalisht. E në seancën e qeverisë gjatë javës, është zhvilluar debatin zet midis ministrave për shpërndarjen e re të parave nga arka e shtetit për shkak të krizës me koronan. Një pjesë e mirë e ministrave nuk deshën që të zvoglot sasi e parave të shtetit të parashikuara për shpenzime për këtë vit. Me gjitha të, në shumë prej ministrive do të shkurtohen 70% e fondeve të planifikuara për projekte që qeveria do t'i deklaroj si jo prioritare në këtë kohë krize. Ministrja e Financave Nina Angelovska konfirmoi se do të shkurtohen rreth 100 milion euro. Angelovska kërkoi solidaritet nga të gjithë ministrat. Për më tepër ndjekim prononcimin e saj.
Kur flas për shkurtim prej 6.5 miliard denarëve, dua të them për të gjitha institucionet për shpenzimet rrugore, shërbimet e kështu me radhë. E dini se u miratua dhe vendimi për ndalim të furnizimeve publike që nuk lidhen me koronavirusin. E kam fjalën për shpenzimet kapitale, blerje të pajisjes së caktuar, automjete dhe të tjera.
Tani më po përbën problem gjithnjë më tepër largimi punëtorëve nga puna që mbushin çdo ditë oborrin e agjencionit për punësim. Edhe përkundër rekomandimit për distancë sociale para agjencionit për punësim, qytetarët presin me grumbuj. Këta njerëz erdhën të marrin ndihmën nga shteti, pasi këtyre ditëve janë larguar nga puna dhe për muajin prill e maj u shpremtua rroga minimale 14.500 denar apo 236 euro nga shteti, thonë nga agjensioni për punësim. Kriza shëndetësore po shëndrohet në krizë të tregut të punës, ankohen sindikalistët. Çdo ditë në lidhjen e sindikatave arrin ankesa nga punëtorët të cilët detyrohen të nënshkruajnë kontrata për largim nga puna nga punëdhënësit e tyre. Nga kjo lidhje thonë se nuk do të lejojnë këtë veprim të pandershëm të pronarëve. Ligji për marrëdhënie pune dhe kontratat kolektive duhet të respektohen edhe në këto rrethana të jashtëzakonshme. Për më tepër ndjekim deklaratën e Darko Dimovskit, kryetar i lidhjes së sindikatave.
Lidhur me nënshkrimet në letër të bardhë që disa punëdhënës i imponojnë, do të kisha thënë se kjo nuk është procedurë e duhur dhe kjo procedurë le të dëshmohet sepse ligja thot këtë. Nëse punëtori është të nënshkruar, aty duhet të jetë data kur është të nënshkruar, vendi, emri dhe mbiemri i tij i plot, si dhe nënshkrimi i tij. Kjo letë mund të dëshmohet me ekspertizë grafologjike. Punëdhënësit e pandërgjegjshëm nuk do të punojnë kokë më vete.
Kryetari i Bashkisë Fetare Islame, Sulejman Recepi, ka thënë se nëse shteti nuk e financon këtë bashkësi dhe nuk i paguan imamët, do t'i pezullojmë të gjitha vendimet. Qytetarët do të fillojnë lutjet e tyre në xhami dhe në Maqedoni do të bëhet Bangladesh. Bujar Osmani është munduar ta relativizojë çështjen duke thënë se duhet siguruar rrogat për imamët dhe çështja nuk duhet të nxirret nga kontesti dhe të krijohen drama të panevojshme. Në anën tjetër, sindikata e arsimit ka thënë se nëse qeveria do të tenton përsëri të ul rrogat e administratorëve dhe arsimtarëve, të llogaritin që viti shkollor ka mbaruar. Kjo sindikat këtë reagim e ka bërë si kundër përgjigje ndaj Ministres së Financave, Angelovska, e cilja shprehet se edhe administrata duhet të solidarizohet. Në ndërkohë që në Republikën e Maqedonisë së Veriut, procesi arsimor për të gjitha nivelet po zhvillohet online, pra mësim në distancë. E samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që është dashur të mbajë mbledhje më 7 maj në Zagreb, e ka shtyer për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe bëhet e ditur këtë javë. E këtë javë u bë e ditur se samiti i Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, që është dashur të mbahet në më 7 maj në Zagreb, është shtyer për shkak të pandemisë së koronavirusit. Presidenca e Bashkimit Evropian, që aktualisht udhëheqet nga Kroacia, tha të mërkurën se data e re dhe mënyra e mbajtjes së samitit do të dakordohet më vonë, marrësisht nga situata. Në marrëveshje me presidentin e Këshillit Evropian, Charles Michel, do të bëhen përpjekje për të gjetur një termin të ri në qeshor, nëse këtë e lejon situata me COVID-19, thuhet në njoftim. Përndryshe, nëse nuk do të jetë mundur mbajtja e takimit fizik, do të sugjerohet zhvillimi i takimit me videolidhje para përfundimit të presidencës kroate të Bashkimit Evropian më 30 qershor. Në një telefonat me presidentin Stevo Pendarovski, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg përshëndeti qasjen që Maqedonia e Veriut tani po merr pjesë në të gjitha takimet e NATO-s si një antare e plotë e aleancës pas miratimit më 27 mars 2020 si antarja e 30 e saj. Stoltenberg theksoi se NATO është vendosur të vazhdojë të luajë rolin e saj në luftë kundër pandemisë COVID-19. Ai kujtoi se ministrat e mbrojtjes do të takohen më vonë gjatë këtij muaji në një seancë e jashtëzakonshme me videokonferencë për të diskutuar se si NATO mund të forcojmë mbështetjen për përpjekjet civile në përballimin e pasojave të pandemisë. Ai i theksoi se ndërsa të gjithë aleatët preken nga kriza, disa janë në gjendje të rialokojnë burimet në mënyrë që të ndihmojnë të tjerët në nevojë, përfshirë edhe Republikën e Maqedonisë së Veriut. Për radion SBS raporton Besiana Mehmedi.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.